Mufananidzo 21. Jesu nomukadzi mutorwa. Mariko 7 ndima 24 kusvika pa 30. Rimwe zuva mumwe mukadzi mutorwa akauya kuna Jesu. Mwanasikana wake akanga akabatwa nomweya wakaipa. Akakumbirisa Jesu kuti adzinge mweya wakaipa uyu. Jesu akamuudza kuti akanga auya kuzobatsira vanhu vechiJudha kutanga. Dai aizobatsira vatorwa, asati abatsira vaJudha. Zvaizofanana nokupa imbwa zvokudya vana vasati vadya. Jesu akati, vana vanofanira kutanga kudya zvavanoda, nokuti hazvina kunaka kutora chingwa chavana uchichikandira kumbwa dzavo. Iye akapindura achiti, hongu Ishe, asi kunyange imbwa dziri pasi petafura dzinodya zvimedu zvezvokudya zvavana. Ipapo Jesu akati kwaari, nokuda kwemhinduro yakadai, enda hako, dhimoni rabva pamwanasikana wako. Mukadzi akaenda kumba akawana mweya wakaipa wabuda mumwana. Jesu anoda vanhu vanobva kumarudzi ose nenyika dzose uye unovabatsira. Anoda kuti tivimbe naye sezvakaitwa nomukadzi mutorwa. Jesu ane simba rokuti atidzikinure kubva pasi paSatani.